Halo, selamat datang di podcast Sektor Publik bersama saya Didi Purwandan.
Saat ini kita bersama Mas Mujiono, salah satu kepala seksi, yaitu kepala seksi kesejahteraan rakyat di Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Nah, diskusi dengan Mas Mujiono ini karena Pringapus punya beberapa inisiatif yang berpihak terhadap kepentingan kelompok rentan. Nah, bicara tentang kelompok rentan, kita bisa identifikasi yaitu misalnya ada perempuan, kemudian disabilitas, kemudian ada anak-anak. Nah, ada dua inisiatif yang setidaknya dilakukan. Yang pertama adalah Musrena Keren yang tanggal 13 Juli kemarin dilaksanakan. Musrena Keren ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan kelompok rentan. Kemudian yang kedua adalah sudah 2 tahun ini Pringapus punya gebrakan Desa Tuntas Adminduk. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh soal gebrakan ini, Mas Mujiono mungkin bisa cerita dulu, Mas, seperti apa sih kondisi geografis, kemudian profil masyarakat di Pringapus. Silakan, Mas.
Ya, terima kasih, Mas. Desa Pringapus ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Dongko yang terletak di paling timur di Kecamatan Dongko, merupakan wilayah pegunungan. Luas wilayah Desa Pringapus ini dari 1.400 hektar ini yang separohnya merupakan wilayah hutan, merupakan kawasan perhutani. Sehingga mayoritas penduduk kami, warga kami ini merupakan petani dan buruh tani. Jumlah penduduk pada saat tahun 2017 awal ini 6.004 jiwa. Dari melihat dari mata pencarian, letak wilayah yang kami sampaikan itu, sehingga menyebabkan dokumen kependudukan ini merupakan bukan hal yang dianggap penting, sehingga enggan untuk mengurus karena mengingat jarak yang cukup jauh dari kabupaten, karena Pringapus ini terletak kurang lebih 35 sampai 45 km dari Kabupaten Trenggalek, sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengurus dokumen kependudukan.
Dari 6.000 sekian tadi, ada berapa yang belum punya dokumen kependudukan?
Itu merupakan data dari Dukcapil. Setelah kita verifikasi, setelah kita lihat data yang kami terima ini, ternyata dari 6.004 ini banyak sekali terdapat penduduk yang sudah meninggal. Namun sebaliknya, banyak warga kami yang bayi belum terdaftar. Kemudian bahkan ada warga kami yang tinggal dari beberapa puluh tahun yang lalu ini belum terdaftar di situ. Sehingga kami menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah sehingga bagaimana data kependudukan yang kami terima yang ada saat ini merupakan data yang valid. Sehingga kami melaksanakan program yang kami sebut dengan pelayanan jemput bola. Ini berawal dari data yang tidak valid. Kemudian kami menganggap masyarakat juga, karena kesadaran masyarakat ini sangat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan, karena merasa tidak butuh. Mereka hanya merasa butuh ketika akan bepergian. Padahal ini juga sebaliknya, karena kita untuk mencari untuk mendapatkan layanan di pelayanan publik, misalnya pendidikan, kesehatan, itu juga mutlak diperlukan dokumen kependudukan, sehingga kami merasa terpanggil untuk melaksanakan jemput bola tersebut, terutama kepada warga difabel dan warga kami yang sangat miskin, yang sampai pada saat itu merasa sangat keberatan dan kesulitan untuk menjangkau layanan tersebut, seperti kantor desa atau mungkin bahkan sampai ke Dukcapil, sehingga masyarakat kami banyak terjerumus ke biru-biru jasa yang dalam hal ini
maksudnya calo.
Calo yang memungut biaya mungkin lebih dari kemampuan warga.
Sampai
itu.
Berapa, Mas, tarikannya calo?
Yang kami tahu untuk
misalnya
pengurusan
KK, kemudian akte kelahiran.
Untuk kepengurusan KK itu bisa mencapai 100.000, bahkan atau lebih. Kemudian untuk KTP paling tidak 50.000. Yang lebih parah ini untuk akte kelahiran ini bisa mencapai 300 sampai bahkan 1 juta sampai 2 juta. Tapi perlu kami sampaikan, kebanyakan para calo ini adalah dari luar desa kami.
Bisa diceritakan Mas, tadi lebih detail soal apa yang dilakukan pemerintah desa Pringapus dalam hal jemput bola tadi, kemudian kerjasama dengan pihak mana saja?
Begini, dari data yang kita dapat dari Dukcapil itu, kemudian kita pilah, kemudian kita cetak masing-masing RT, kemudian RT dan tokoh RT itu kita kumpulkan. Kita bersama-sama untuk melihat, mengamati data ini, apakah ada warga kita yang tidak terdaftar, apakah ada warga kita yang sudah meninggal namun masih terdaftar, atau mungkin yang sudah pindah, atau sebaliknya yang datang belum mendaftarkan diri. Sehingga dari data-data itu kita temukan angka. Dalam arti kita perlu pelayanan KTP, karena dari data itu yang belum tercatat, belum perekaman KTP ini masih 400 sekian. Kalau saya tidak salah ingat itu ada 417 jiwa yang belum
sama sekali
melakukan perekaman, terdaftar namun belum melakukan perekaman KTP. Kemudian tercatat sekitar 300 KK yang dinyatakan tidak sah karena pada waktu itu masih tanda tangan camat, sehingga itu tidak berlaku untuk kepengurusan kependudukan. Kami juga menemukan sekitar 40 warga kami yang tinggal di Desa Pringapus namun tidak terdaftar di data kependudukan. Sehingga kami mengingat
itu berapa itu yang sama sekali tidak terdaftar?
Yang tidak terdaftar itu sekitar 40. Gitu. 40 orang tidak terdaftar, dan ini merupakan warga yang benar-benar miskin. Karena
ada yang disabilitas juga.
Iya, disabilitas. Ini dari 40 orang itu hampir 100% ini memang warga kami yang berkebutuhan khusus, yang dalam hal ini tidak mampu untuk menjangkau tempat layanan. Dan ini yang kami sayangkan, ini justru disembunyikan dari keluarga. Karena keluarga mungkin merasa malu dan sebagainya, sehingga kami merasa turut bertanggung jawab. Karena mereka merupakan tanggung jawab pemerintah juga, sehingga kami terpanggil untuk memberikan layanan. Dalam hal ini kita berikan layanan jemput bola. Kita yang datang untuk mendata.
Itu kolaborasinya dengan yang pasti di Spenduk Capil ya?
Setelah kita dapat data, kita butuh pelayanan KK sekian, KTP sekian, ya kita butuh menerbitkan akte kelahiran sekian. Kemudian data ini kita catat, kemudian kita ajukan permohonan ke Spenduk Capil. Kemudian dari Spenduk Capil menyetujui dan kita tentukan kesepakatan untuk melakukan pelayanan. Dan pada saat itu
pelayanannya meliputi apa saja itu? Mulai perekaman ya?
Iya, nah, sehingga setelah disepakati Dukcapil, Dukcapil ini bareng-bareng ke Desa Pringapus. Kalau tadi tidak salah tanggal 20 Oktober 2017. Ini sehari diberi judul itu waktu itu pelayanan cepat. Pelayanan cepat yang dijadwalkan sehari selesai, diperkirakan 200 pemohon, ternyata antusias warga sangat luar biasa karena masyarakat sudah kita bekali dengan persyaratan-persyaratan sudah kita lengkapi di hari-hari sebelumnya.
Berarti ada membludak nih,
ada ceritanya. dua minggu kita persiapkan persyaratan, kita lengkapi, permohonan sangat luar biasa, sehingga pada yang seharusnya waktunya sudah selesai kita mohon kembali untuk dilanjutkan sampai selesai. Dan hari-hari pertama ini sampai sekitar jam 7 malam dan langsung dihadiri oleh Kepala Dukcapil waktu itu bersama sekretaris dan jajaran.
Akhirnya membludak sampai angka berapa Mas? Berapa orang akhirnya yang mengurus?
Sampai itu dilanjutkan hari kedua tanggal 21-nya, ini sampai mencapai angka layanan kalau pemohonnya kalau tidak salah sekitar 400 sampai 500 orang pemohon. Cuma dokumen yang dicetak ini mencapai 1440 sekian lembar. Karena satu pemohon itu bisa terbit 2 sampai 3 lembar dokumen. Ketika ngurus akte kelahiran anaknya, ini berarti kakaknya juga berubah, kemudian yang belum KTP ini terbit KTP, sehingga satu pemohon ini bisa terbit 3 sampai 4 lembar dokumen.
Dari 1400 sekian tadi, apakah ada angka berapa yang miskin, kemudian berapa disabilitas?
Pada saat itu kita tidak sempat untuk mencatat karena kita konsentrasi kita penuh ke pelayanan kependudukan tanpa kami memisahkan mana yang miskin mana yang tidak. Tapi yang pasti, yang bisa kami pastikan, dari total itu 90% merupakan masyarakat miskin, karena yang tidak miskin kami meyakini bisa sewaktu-waktu untuk menjangkau Dukcapil, kecamatan, dan mungkin kalau yang tidak sempat bisa menyuruh orang dengan biaya tertentu itu mampu. Tapi bagi yang miskin, daripada kehilangan waktu untuk ke Dukcapil, terus kemudian daripada kehilangan nominal uang untuk itu, akhirnya memilih untuk diam dan merasa tidak membutuhkan. Cuma gitu.
Oke, berarti kolaborasinya dengan Dukcapil tadi juga sudah disebut. Kalau dengan kecamatan seperti apa bentuk kerjasamanya?
Kalau untuk kecamatan dalam hal kependudukan belum begitu Mas ya, karena dari desa itu langsung Dukcapil, kecuali kami juga harus bekerja sama dengan kepolisian karena banyak warga kami yang merasa kehilangan KTP, kehilangan KK, dan surat kehilangan itu harus diterbitkan oleh kepolisian, sehingga polisi kita mohon untuk bareng-bareng memberikan pelayanan di satu atap di Desa Pringapus Padu.
Jadi langsung selesai di tempat, langsung dapat selesai di tempat. Surat keterangan hilang
gitu ya. Iya.
Okay. Mas, kalau dilihat setelah 2 tahun ini kira-kira cakupannya sudah bisa dibilang mendekati 100% dibanding sebelumnya atau seperti apa?
Selama perjalanan kami dari 2017 awal sampai 2019 ini, kami bisa menyampaikan capaian kami mencapai 98%, karena untuk teman-teman difabel ini sudah 100% memiliki KTP dan KK. Sudah kita lakukan perekaman jemput bola pada tahun 2017 dan 2018, sehingga sudah habis. Kemudian ada beberapa sisa yang belum perekaman KTP secara data ini karena yang bersangkutan saat ini sedang bepergian di luar negeri, sehingga beliau belum perekaman KTP dan untuk sementara datanya dinonaktifkan.
Mas, tadi kan sempat dijelaskan bahwa untuk disabilitas cenderung disembunyikan oleh keluarganya karena malu.
Iya.
Nah, apa strateginya teman-teman di pemerintah desa Pringapus sehingga akhirnya keluarga mau melakukan perekaman untuk anggota keluarganya yang disabilitas? Apakah ada teknik khusus nih untuk merayu atau meyakinkan mereka gitu? Apa yang dilakukan?
Awalnya kita memang mencari Mas, kita mencari melalui RT, melalui tokoh masyarakat, melalui teman-teman pemuda ini, dari data ini adakah warga kita yang berkebutuhan khusus. Tapi alhamdulillah dari bantuan teman-teman dan masyarakat sekitar ini, pada saat 2017 kita menemukan sekitar 26 warga yang selama ini belum pernah tersentuh. Sehingga itu kita datang baik-baik, kita berikan sosialisasi, kita berikan penjelasan kepada masyarakat yang keluarganya berkebutuhan khusus ini, kita berikan penyadaran, kita ngomong baik-baik bahwa warga ini loh yang kami sebagai pemerintah juga turut bertanggung jawab.
Rata-rata disabilitas apa Mas? Yang di Pringapus ini?
Ada yang lumpuh, ada yang apa itu Mas, yang
mental,
ada yang gangguan jiwa,
ada yang bisu tuli.
Itu sekitar 58. Menurut catatan kami ada 58 orang yang seperti itu. Dan itu sudah terlayani untuk kependudukan.
Ada yang dipasung juga?
Tadinya ada, 2017 masih ada, tapi bersamaan dengan program pemerintah bebas pasung, kita juga bekerjasama dengan puskesmas, kita bantu, terus kita kirim ke rumah sakit jiwa. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi pasung untuk Desa Pringapus.
Mas, ada pengalaman yang paling bisa dianggap menginspirasi yang bisa menolong teman-teman yang disabilitas ini?
Ya, ada. Kami, warga kami berkebutuhan khusus, kebetulan juga gangguan jiwa, kita sangat kesulitan untuk memanggil atau kita untuk memenuhi di rumah, sehingga kita harus mencari dan ketemunya itu di sawah, di tengah sawah, dan dengan perlahan-lahan kita rayu, kita dekati, kemudian kita rekam, di belakangnya kita pasang kain berwarna merah karena tanggal lahirnya ganjil, kemudian kita rekam, kita foto, kita urus KTP-nya. Setelah KTP jadi, karena yang bersangkutan selama ini tidak pernah terdaftar di kependudukan dan merupakan ke masyarakat miskin, kemudian kita ajukan, kita mohonkan ke berbagai pihak untuk diberikan bantuan biaya hidup. Dan alhamdulillah 2 bulan kemudian yang bersangkutan bisa menerima. Dan ini juga salah satu yang menjadi penyadaran bagi warga yang lain. Oh, ternyata juga ada tindak lanjutnya gitu. Yeah. Jadi tidak seperti anggapan yang awal, untuk apalah orang seperti ini direkam, KTP untuk apa atau tidak bepergian. Oh, ternyata yang bersangkutan menerima manfaatnya juga.
Dari 1.400 tadi kan, tadi kalau diambil kesimpulan dari Mas Mujono, 90% diantaranya adalah masyarakat miskin. Apakah kemudian setelah mereka dapat, kemudian dokumen kependudukan ini digunakan untuk mengakses bantuan untuk yang pendidikan, kesehatan?
Ya, terutama untuk pelayanan kesehatan, Mas, karena selama sebelum dilakukan perbaikan data, sebelum pelayanan Admindo ini, setiap yang sakit pasti kesulitan mendapatkan pelayanan karena nama yang ada di KIS ini tidak sama dengan nama yang ada di KTP. Sehingga pada saat perbaikan data, pada saat pelayanan Admindo itu benar-benar kita lakukan pendataan yang sebenar-benarnya, bahkan kita juga tidak sedikit merubah nama.
Contohnya gimana, Mas?
Contohnya
ada sering ada atau yang paling diingat?
Ya, ada seseorang, saya ambil contoh, namanya lahir namanya Usrek. SD Usrek. Ya, Usrek. SD ijazahnya namanya Usrek. SMP ijazahnya Usrek. Nah, ketika menikah
ganti nama.
Itu ganti nama. Setelah menikah, nama Usrek di surat nikah ini dicoret di setipu, kemudian diganti nama Sudarti. Dari fotokopi surat nikah itu dimohonkan ke Dukcapil untuk diterbitkan nama Sudarti.
Bisa itu ya?
Waktu itu bisa, pada sebelum tahun 2012 bisa. Sehingga nama yang tadinya Usrek ini di KKKTP-nya muncul nama Sudarti. Namun pada saat anaknya sudah sekolah dan harus diuruskan akte kelahiran, ini sudah beberapa kali mental, bahkan sudah pernah keluar biaya untuk pengurusan kepengurusan akte itu dan tidak berhasil juga. Akhirnya kita selesaikan, kita mohonkan surat kelahir, maksud kami surat nikah yang salah, itu kita kembalikan ke KUA bahwa ini rusak, kita minta duplikatnya yang baru, muncul kembali nama Usrek. Kemudian nama Usrek yang ada di surat nikah yang baru itu kita mohonkan kembali ke Dukcapil untuk dikembalikan nama menjadi Usrek dengan dukungan.
Berarti kembali ke nama awal ya?
Iya, kita ya, kita dukung dengan ijazah yang ada. Akhirnya begitu nama sudah sinkron, sudah linear, akhirnya bisa diterbitkan akte kelahiran atas nama.
Itu nggak harus sampai ke pengadilan, Mas?
Tidak.
Tidak ya?
Karena kebetulan yang bersangkutan belum memiliki akte kelahiran, dan surat nikah itu benar-benar dicoret, dan didukung dengan ijazah yang ada, ini sudah selesai.
Tapi ada kasus sampai ke pengadilan?
Ada, karena di surat nikah dan di akte kelahiran dua-duanya memiliki tapi namanya tidak sama. Dan ketika terjadi di surat nikah dan di akte kelahiran itu tidak sama, yang bersangkutan suruh memilih, pilih nama yang mana. Kalau memilih nama yang ada di surat nikah, berarti yang bersangkutan harus merubah yang di akte kelahiran, itu sidangnya di pengadilan negeri. Namun kalau yang bersangkutan memilih nama yang sesuai akte, sehingga harus merubah nama yang di surat nikah, yang bersangkutan harus sidang, mengajukan sidang di pengadilan agama. Itu perlu proses paling tidak 1 minggu, dan itu pun sebenarnya tidak sulit, itu bisa. Dan itu banyak terjadi. Kemudian yang belum, nama-nama yang ketika yang bersangkutan ini keluar kota atau mondok, dengan mudahnya ganti nama di KTP, tapi setelah kita telusuri kita rubah menjadi nama yang awal sesuai data yang yang benar seperti ijazah dan sebagainya.
Kalau misalnya ini ada pemerintah desa lain atau kabupaten lain yang ingin mengadopsi pendekatan jemput bola ini, Mas, apa sih yang mereka harus lakukan pertama kali, kemudian tahapan berikutnya yang mereka perlu dukung atau sumber daya mereka perlu kerahkan apa saja tuh, Mas?
Yang jelas yang pertama harus ada niat dan kesepakatan, Mas, kesepakatan sesama antara perangkat desa dan pemerintah desa. Kemudian tahu persis kondisi masyarakatnya, jumlah perlunya pelayanan atau tidak. Kemudian setelah itu benar-benar diketahui, dari pemerintah desa bisa mengajukan permohonan ke Dispenduk Capil untuk dilakukan pelayanan baik jemput bola maupun secara kolektif.
Ini komitmen pemerintah desa kaitannya karena ini bisa pelayanan sampai malam tadi ya?
Iya, betul. Karena mengingat warga kami, dalam hal ini Pringapus, ini warga kami kan kebanyakan buruh tani, petani, dan sebagian lagi buruh bangunan, sehingga waktu untuk mengurus ini kan benturan dengan jam kantor, Mas, ketika kami di pemerintah desa ini hanya melayani sebatas jam kantor, kami yakin masyarakat kami juga kurang terlayani, sehingga kita juga harus ada komitmen bahwa kita untuk melayani masyarakat ini tidak mengenal jam, sehingga kita yang harus memahami kepentingan warga. Soalnya warga pulang kerja itu paling enggak jam 4 sore dan pada saat itulah mungkin warga pengen menemui kita, sehingga kita juga tidak sempatkan untuk memberikan pelayanan 24 jam. Dan ini sudah merupakan komitmen kami di pemerintah desa Pringapus.
Nah, terkait tadi musrenakeran tadi yang melibatkan kelompok rentan, bisa diceritakan sekilas, Mas, siapa saja yang terlibat, yang hadir, partisipasi, kemudian hasilnya apa saja tuh?
Untuk musrenakeran kita laksanakan di pertengahan bulan Juli ini, Mas. Nah, karena musrenakeran merupakan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan, itu yang kita undang secara khusus memang yang bersangkutan secara langsung. Dalam arti kita juga tidak hanya menyebar undangan, kita juga sempat datang karena kami kebetulan juga cukup dekat dengan teman-teman di Babel, karena kami juga sering berkunjung, sehingga kami juga memohon karena kami sudah sering berkunjung, gantian penjenengan supaya tahu di mana sih balai desa kita yang kita banggakan. Kami menunggu dengan fasilitas yang ada, soalnya di balai desa kami sudah kita bangun tangga landai, sehingga kalaupun warga kami
sudah ada bidang yang, miringnya ya,
ada
kursi roda atau tongkat,
kursi roda, tongkat itu sudah kita sediakan jalan yang tangga landai yang yang enggak berupa tangga, tidak itu sudah lagi bisa dijangkau. Dan alhamdulillah dari undangan yang kami sampaikan ini 95% ini benar-benar hadir. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan pertama kali di desa kami, selama kami tahu baru kali ini. Dan usulan yang kita dari 97 orang hampir 117 orang yang hadir ini dari anak-anak usia SD, SMP, SMA, kemudian disabilitas, kelompok perempuan, ini juga muncul usulan-usulan yang selama ini juga jarang muncul, seperti adanya permohonan, adanya usulan untuk melakukan pendataan ulang data kemiskinan dan data penerima manfaat baik KIS, KIP, PKH, ini ada yang mohon seperti itu.
Kemudian karena tidak,
Karena tidak terdata. Dan usulan itu juga ada yang mengusulkan tetangganya yang sama-sama difabel, dia menerima, temannya yang bernasib sama kok tidak, itu juga saling mengusulkan ternyata. Kemudian dari kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok anak, ini juga meminta bagaimana desa peduli dengan anak-anak berprestasi yang tidak mampu. Kemudian mengusulkan adanya perpustakaan di desa, ada semacam bimbingan komputer yang dalam hal olahraga, yang hobi olahraga itu juga gimana kalau misalnya dari desa ini menyediakan pelatih dan sebagainya, sehingga kami benar-benar mendapat usulan yang selama ini belum pernah ada itu. Dan ini sudah kita tuangkan di RPJM Des.
Oh iya, Mas, kalau tidak salah baru saja ada event isbat nikah massal ya.
Iya.
Bisa diceritakan kaitannya dengan, mungkin ada hubungannya dengan yang dokumen kependudukan tadi.
Iya. Soalnya format KK, Mas, format KK yang baru ini di status perkawinan ini muncul sekarang bukan kawin tidak kawin janda atau duda, tapi kawin itu dipisah menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Ketika yang bersangkutan ini merubah KK dan tidak melampirkan fotokopi buku nikah, ini akan muncul kawin tidak tercatat. Dan ini harus didukung oleh fotokopi
kawin siri.
Ini dianggap dianggap itu, ya? Kawin siri. Jadi meskipun sah kalau tidak disertai surat nikah, ini dianggap kawin siri. Dan kami melihat dari sekian ribu orang ini, ternyata masih banyak yang tidak memiliki surat nikah, terutama yang nikah kisaran tahun 70 sampai tahun 94. Dan kemarin ini karena waktunya sangat mepet, kami melayani 11 pasang. 11 pasang untuk kita ikutkan di isbat masal yang diberi tema Bupati Ngunduh Mantu. Itu kita juga turut serta 11 pasang waktu itu di Kecamatan Dongko. Nah, hari itu juga dilakukan pelayanan terpadu. Artinya isbat itu kan yang melayani pengadilan agama. Setelah ada putusan dari pengadilan agama, hasil putusan itu diserahkan ke
langsung diputuskan
KUA, di tempat gitu. Langsung diputuskan di tempat. Hasil putusan itu dilimpahkan ke KUA yang di sebelahnya, kemudian muncul atau terbit buku nikah. Setelah buku nikah itu terbit, itu difotokopi, kemudian Dukcapil ada di sebelahnya, sehingga hari itu juga pulang membawa surat nikah dan KK dengan status perkawinan kawin tercatat. Dan bagi anaknya yang belum memiliki akte kelahiran, hari itu juga bisa diterbitkan akte kelahiran dengan status anak dari pasangan suami istri. Namun karena keterbatasan kemampuan dalam hal ini mesin dari KUA, sehingga tidak semua pasangan yang terlibat isbat pada hari itu bisa dicetak. Sehingga itu perlu proses lebih lanjut. Dan ini harapan kami juga bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, karena masih banyaknya dari banyaknya warga kami yang belum memiliki surat nikah.
Oke, Pringapus kan sudah punya gebrakan tuntas Apindo, kemudian sudah punya Musrena Keren, sudah punya isbat nikah massal, kemudian untuk berikutnya agenda atau inovasi atau inisiatif apa lagi yang rencana, apakah mungkin akan ada regulasi yang diperlukan atau sumber daya apa yang lagi yang atau kolaborasi dengan pihak lain yang akan dijajaki, kira-kira seperti apa, Mas?
Betul sekali, Mas. Setelah data kependudukan kami ini valid, yang jelas kami akan melangkah ke data kemiskinan. Karena kami tidak akan bisa untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data kemiskinan ketika data kependudukan kami ini tidak valid. Nah, setelah data kependudukan saya ini valid, di Pemerintah Desa Pringapus ini valid, kita akan melangkah kepada data kemiskinan, di data kemiskinan. Karena banyak sekali warga kami yang tidak masuk data kemiskinan ini memang ternyata tidak pernah terdaftar sebagai penduduk. Dan setelah data kemiskinan ini bisa kita perbarui, kita akan melangkah untuk perbaikan data di pemanfaat Kartu Indonesia Sehat, karena di sana masih banyak terjadi nama yang salah, ganda, dan sebagainya. Karena selama ini kalau kita akan menyampaikan ini salah dan ini ganda dan sebagainya, kita juga tidak punya bukti. Tapi dengan data kependudukan yang valid, yang sudah benar, kita bisa menyampaikan, oh ini loh yang benar, dan ini sudah meninggal, dibuktikan dengan akte kelahiran. Saya kira kedepannya demikian.
Apakah akan ada kolaborasi dengan misalnya perusahaan swasta yang punya anggaran CSR, atau mungkin akan ada regulasi di tingkat desa yang mau diadvokasi, rencananya seperti apa, Mas?
Kami pengen sekali hal itu bisa terwujud, namun sampai saat ini kami belum sampai ke sana. Karena kami kan salah satu desa dampingan Kompak, Mas. Melalui Kompak ini kami sangat terbantu untuk menjembatani kami baik ke Dukcapil, bahkan beberapa bulan yang lalu kita bisa disembatani untuk sampai untuk menjangkau Kementerian Sosial. Itu juga melalui Kompak, sehingga kami bisa menyampaikan unek-unek kami terkait dengan kemiskinan.
Oke, ada pesan terakhir, Mas, ini buat apa masyarakat maupun pemerintah desa di seluruh Indonesia yang ingin kelompok rentan lebih diperhatikan, kira-kira Apa pesannya, Mas?
Ya, kami sebagai perangkat desa berkeyakinan bahwa kami mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kami tidak membatasi jam kerja itu hanya sebatas jam 8 sampai jam 3 sore, karena kami mengingat kepentingan masyarakat. Kemudian kami juga bisa menyimpulkan bahwa masyarakat yang tidak mampu itu merupakan bahkan masyarakat yang tidak mampu untuk mengeluarkan keluhan-keluhannya. Sehingga kami dari pemerintah desa yang ingin menjangkau masyarakat untuk menggali keluhan dari masyarakat kami.
Oke. Terima kasih, Mas Mujono, semoga ini menginspirasi semua.
Iya, Mas. Terima kasih.